church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα Μαρία.
Τι κάνεις Δημήτρη?
Καλά, εσύ?
Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
Έκανα το λάθος και πήγα την Κυριακή για μπάνιο και έφαγα 2 ώρες στο δρόμο.
Καλή πολύ την εβδομάδα την Κυριακή διάλεξες.
Αυτή μπορούσα. Δεν μπορούσα το Σάββατο.
Αυτά πληρώνονται.
Έτσι, έτσι.
Εγώ πάλι την Κυριακή δούλευα νυχθημερών, οπότε δεν μπορούσα να πάω για μπάνιο. Αλλά εντάξει, ωραία ήταν εδώ στην ΕΡΤ.
Εντάξει, ήσυχα. Πρωί μπορούσες να πας γιατί δουλεύεις βράδυ, αλλά το θέμα
εντάξει,
είναι
δεν μπορείς έτσι.
Πού να τρέχεις.
Δεν το ευχαριστιέσαι.
Κουβα... Ναι, σωστό, σωστό.
Θες μετά να πας να πιεις και ένα τσιπουράκι.
Σωστό και αυτό.
Έτσι είναι σωστό το μπάνιο.
Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι στη Γεώπολη θα συζητήσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά στην τηλεργασία και μια έκθεση του ΣΕΒ ακριβώς για αυτή τη νέα μορφή εργασίας. Είναι το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν το σημερινό και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά και την Πέμπτη το θέμα που κάναμε, η παγκόσμια η φορολόγηση στις πολυεθνικές, είναι και αυτό πρωτοσέλιδο στη Λακρουά. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, γιατί μέχρι σήμερα οι περισσότεροι πολίτες στον κόσμο διαμαρτύρονταν γιατί αυτοί φορολογούνται, αλλά οι πολυεθνικές με τον Α ή τον Β τρόπο το αποφεύγουν.
Και να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, γιατί είπαμε τα θέματα είναι πολλά, αλλά έτσι υπάρχει μια αναταραχή και στη Λατινική Αμερική τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε εκλογές στο Περού, οριακή διαφορά
είχαμε,
μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων, ακόμα δεν έχει βγει αποτέλεσμα,
όντως,
παρά το γεγονός ότι έχουν κλείσει ώρες οι κάλπες. Και από την άλλη στο Μεξικό, όπου μια ακόμα αιματηρή προεκλογική περίοδος τελείωσε. Και βέβαια είναι μια χώρα, το Μεξικό, που έχει χιλιάδες θέματα ανοιχτά.
Πετάξανε,
και πολύ
Μαρία,
προβλήματα.
Αυτό δεν σου κάνει τρομερή εντύπωση που πετάξανε κομμένα κεφάλια σε εκλογικά κέντρα?
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
Εντάξει,
η αγριότητα είναι απίστευτη.
Ναι, και μάλιστα θα ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι η Σουιδάδ Χουάρες, μια πόλη του Μεξικού, είναι η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό δολοφονιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βεβαίως είναι η έδρα του καρτέλ των ναρκωτικών του
Μεξικού.
Του Μεξικού. Και οι κάτοικοι τις έχουν συνηθίσει.
Έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πώς το λένε, δημοσιογράφοι.
Όποιος πάει κόντρα στα καρτέλ.
Όποιος πάει κόντρα.
Ακριβώς. Να. Τελειώνει μπαμ μπαμ.
Εγώ λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να προχωρήσουμε.
Οκ. Okay.
Están llorando. Ay, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Και βέβαια, λέγοντας για το Μεξικό, αποφασίσαμε να παίξουμε και ένα τραγούδι της Ισαμπέλ Βάργας. Είναι η πιο ίσως γνωστή τραγουδίστρια, που βέβαια δεν έχει γεννηθεί στο Μεξικό, έχει γεννηθεί στην Κωνσταρίκα, αλλά έχει μεγαλώσει και είναι η χώρα της καρδιάς της, όπως λέει το Μεξικό. Πολύ διάσημη στη χώρα, διάσημη και στο ελληνικό κοινό. Και μάλιστα πολύ στενές σχέσεις και με τη Φρίντα Γκάλο. Πολλές φορές η φιγούρα της την έχει ζωγραφίσει η περίφημη αυτή ζωγράφος. Νομίζω ότι είναι δύο από τις μεγαλύτερες μορφές του Μεξικού.
Λοιπόν, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι γράφει ο έντυπος διεθνής τύπος σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία Μαρία, όπου οι Times γράφουν στο πρώτο σελίδο τους: η COVID προκαλεί χάος στα αεροδρόμια, καθώς οι τουρίστες πέφτουν να εγκαταλείψουν την Πορτογαλία. Με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες που βρίσκονται στην νοτιοευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό χάος, καθώς αγωνίζονται να επιστρέψουν μέχρι αύριο στη Βρετανία, αφού μετά από την αυριανή ημέρα αναμένεται να υποβληθούν καραντίνα διάρκειας 10 ημερών. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: το μωρό των Σάσεξ θα λάβει το όνομα της Βασίλισσας και της Νταϊάννα, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Δούκας και η Δούξα του Σάσεξ έφεραν στον κόσμο το δεύτερο παιδί του, το οποίο θα πάρει το όνομα Λίλιμπετ Νταϊάννα.
Στη Γαλλία, λοιπόν, η Λακρουά γράφει στον τίτλο της: προς το τέλος της φοροδιαφυγής και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι προτείνοντας την επιβολή ενός μίνιμουμ παγκόσμιου φόρου στις επιχειρήσεις, οι G7 ενέκριναν την ιστορική σημασία μεταρρύθμιση που αφορά στη φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Η Λιμπερασιόν γράφει: τηλεργασία ευχαριστώ αφεντικό. Με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζω ότι η τηλεργασία στη Γαλλία τερματίζεται από μεθαύριο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλοι επιστρέφουν στην κανονικότητα. Μεγάλο θέμα το τι θα γίνει με την τηλεργασία. Επισημαίνει ότι η πανδημία άλλαξε όλα τα καλά, για τα καλά μάλλον, την οργάνωση της εργασίας, θέτοντας μια νέα σειρά κοινωνικών και νομικών θεμάτων.
Το θέμα του Παγκόσμιου Φόρου το κάναμε την Πέμπτη. Σήμερα θα μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε μια έκθεση του ΣΕΒ σχετικά με την τηλεργασία. Στη Γερμανία τώρα, Μαρία, αναστεναγμός ανακούφισης από τις χθεσινές τοπικές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ. Οι δημοσκοπήσεις για μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στο Χριστιανοδημοκρατικό και το ακροδεξιό κόμμα FD δεν επιβεβαιώθηκαν. Πρώτο κόμμα και με διαφορά ήρθαν οι Χριστιανοδημοκράτες. Καθοριστικό στοιχείο σε αυτή τη νίκη δεν είναι το κόμμα, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, αλλά ένα πρόσωπο, ο Ράινεν Χάζελοφ, ο καθολικός από το Βίτεμπερκ, που δεν κάμπτεται και δεν αφήνει να τον κάμψουν, κάτι που έδειξε πολλές φορές και στην προσφυγική κρίση.
Και τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εφημερίδα USA Today έχει τίτλο της «Πανδημία κορονοϊού», γιατί η προέλευση του ιού στην Κίνα παραμένει μυστήριο, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευση του ιού, ωστόσο η έλλειψη κατασκοπευτικών ικανοτήτων συνιστά έναν παράγοντα που εμποδίζει σε βάθος τις έρευνες.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε. Πρόκειται για μια μεγάλη έκθεση του ΣΕΒ για το μέλλον της εργασίας, την εφαρμογή των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού. Και να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, είναι διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέσεων και ενημέρωσης του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων. Κύριε Βέργαδε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ εμείς, κύριε Βέργαδε. Κατά πρώτο να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο για την έκθεση του ΣΕΒ και ποια είναι τα βασικά της συμπεράσματα καταρχάς.
Η έκθεση την οποία βγάλαμε πρόσφατα, αγαπητέ κύριε Φαναριώτη, έχει να κάνει με το μέλλον της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αυτό είναι ο τίτλος της έκθεσης. Εντάσσεται σε μια σειρά αναλύσεων και δράσεων που κάνει ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σε σχέση με το πώς η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως λέμε, επηρεάζουν, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, καταναλώνουμε, επικοινωνούμε, αν θέλετε. Επομένως, έχουμε μια σειρά από νέες τεχνολογίες οι οποίες επιδρούν και στην οργάνωση της εργασίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετήσαμε. Και αν θέλετε να δώσουμε έτσι μερικά στοιχεία πώς επηρεάζεται η δουλειά μας, και νομίζω ότι οι ακροατές μας, έχοντας όλοι βιώσει την περίοδο της πανδημίας και την τηλεργασία στην οποία καταφύγαμε, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, βλέπουμε λοιπόν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν και την αντίληψη, αν θέλετε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται και οι εργαζόμενοι ακολουθούν και καθοδηγούν, αν θέλετε, αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι εκείνο το οποίο προκύπτει και είναι μερικά νούμερα που αξίζει να τα έχουμε υπόψη μας, είναι ότι, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκθέσεις που έχουμε πάρει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 4 στις 10 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να μετασχηματιστούν σημαντικά, να αλλάξει το περιεχόμενό τους εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού. Επίσης, ένας άλλος πολύ σπουδαίος φορέας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας λέει ότι ως το 2025, έφτασε δηλαδή ουσιαστικά ο νέος καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ ανθρώπων, μηχανών και αλγορίθμων, γιατί πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα να μετεξελιχθούν 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αλλά θα δημιουργηθούν όμως και 97 εκατομμύρια νέες θέσεις. Πολύ απλά να πούμε ότι με βάση και την έρευνα που έχουμε κάνει σε συνεργασία με την Deloitte, δείχνει ότι το 85% των θέσεων εργασίας του 2030, σε λιγότερο από 10 χρόνια, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Ουσιαστικά πάμε σε καινούργια επαγγέλματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σε επαγγέλματα που σήμερα δεν τα ξέρουμε, και αν θέλετε να δώσουμε έτσι ορισμένα στοιχεία για να καταλάβουμε ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στο χώρο των επαγγελμάτων, δηλαδή ποιες αλλαγές επιφέρει η τεχνολογία, που δεν είναι ο μόνος βέβαια παράγοντας μετασχηματισμού, αλλά είναι βασικός παράγοντας. Να σας πω μόνο ότι οι τεχνολογίες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δημιουργούν επαγγέλματα που, να σας δώσω λίγο τους τίτλους, είναι αναλυτές δεδομένων, data analyst and scientist, είναι ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης, AI specialist, είναι ειδικοί της μηχανικής μάθησης, machine learning, είναι ειδικοί στα big data, στα μαζικά δεδομένα, είναι βεβαίως, αυτό είναι ίσως πιο γνωστό, ειδικοί στο ψηφιακό marketing και στρατηγική. Όπως επίσης έχουμε και τους μηχανικούς ρομποτικής, τους robotic engineers, όπως επίσης και τους μηχανικούς για το fintech, για την τεχνολογία του finance. Είναι επαγγέλματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν και αυτά περιλαμβάνονται στα καινούργια επαγγέλματα, στα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα που δημιουργούν και τη μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον. Όπως επίσης έχουμε και μετασχηματισμό των υπαρχουσών θέσεων εργασίας μέσα από την δημιουργία αυτό που λέμε super jobs, δηλαδή των υπερεπαγγελμάτων, όπου εδώ δεν παίζει ρόλο μόνο η τεχνική κατάρτιση, γιατί λίγος πολύ θα θεωρείται και δεδομένη το τεχνικό υπόβαθρο, αν θέλετε, των επαγγελμάτων. Εδώ θα παίζει ρόλο επίσης το πόσο, και εδώ είναι ένα στοίχημα και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για τις επιχειρήσεις βεβαίως, αλλά και για μας τους εργαζόμενους, πόσο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές και να επανατοποθετηθούμε στην αγορά. Αυτό προϋποθέτει διαρκή αναβάθμιση των γνώσεών μας και των δεξιοτήτων, αυτό που λέμε upskilling και reskilling. Είναι έννοιες οι οποίες νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, υπό την έννοια ότι αλλάζει το περιεχόμενο των επαγγελμάτων, αλλάζουν οι απαιτήσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε πως, ότι το πλεονέκτημα σε μια αγορά στην οποία πολλά πράγματα επαναλαμβανόμενα, δηλαδή εργασίες ρουτίνας, θα γίνονται κατά βάση από μηχανικά συστήματα, είναι πως ο ανθρώπινος παράγοντας ξεχωρίζει. Και σίγουρα ξεχωρίζει, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποιες ικανότητες, τις οποίες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και καμία μηχανή να τις έχει, και πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτές τις ικανότητες, σε σχέση δηλαδή με το πώς λειτουργεί μέσα στο χώρο της εργασίας, και είναι πράγματα τα οποία θα ζητιώνται όλο και περισσότερο από την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά της οικονομίας και των εργασιών. Είναι αυτά που λέμε οι μαλακές δεξιότητες, είναι η ικανότητα της συνεργασίας, είναι η αναλυτική σκέψη, είναι η περιέργεια, να σας δώσω έτσι μερικούς τίτλους. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ικανότητες οι οποίες ξεχωρίζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο μια νέα ισορροπία. Είναι ικανότητες και γνώσεις που πρέπει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να τις εντάξει και να τις αναδείξει και να τις αναπτύξει. Άλλωστε, αυτό θα πρέπει να πούμε πως είναι και ένα ευρύτερο στοίχημα. Αφορά τη χώρα μας βεβαίως, αφορά όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι χώρες όπως είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από τις ειδικότητες, όπως λέμε, και της ανάπτυξης των STEM, του Science, Technology, Engineering και Mathematics. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σειρά από ικανότητες οι οποίες βοηθούν και σήμερα αλλά πολύ περισσότερο αύριο, αλλά όχι πολύ μακριά, το αύριο αυτό δεν είναι καθόλου μακριά, τον εργαζόμενο να μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συνεργασία με τις μηχανές και να δημιουργεί αυτό που λέμε αξία. Και ξαναλέω ότι οι ικανότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία, είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε σε εποχή συνεργασιών. Δεν υπάρχουν μοναχικοί καβαλάριδες, να το πω έτσι πολύ απλά, σήμερα στις δουλειές μας. Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η επίλυση προβλημάτων είναι στοιχεία τα οποία είναι ικανότητες του ανθρώπου, πάντα ήταν, παραμένουν και αυτές είναι που θα τον διαφοροποιήσουν και θα τον αναδείξουν σε ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον, όπου οι τεχνολογίες θα παίζουν σαφέστατα περισσότερο ρόλο. Αυτή είναι, αν θέλετε, μια πρώτη αποτύπωση αυτών των εξελίξεων. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο πως αυτή η ισορροπία τεχνολογίας και ανθρώπινου παράγοντα είναι εκείνη η οποία θα προσφέρει και μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια και αποδοτικότητα στην εργασία μας. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι θα ενισχυθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων, γιατί προσέχτε, το να μπορείς να κάνεις πράγματα πιο δημιουργικά είναι προφανές ότι σε βοηθά στο να νιώσεις και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά σου. Γι' αυτό και εργασίες οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και ρουτίνας λίγο πολύ έχουν αρχίσει και υποκαθίστανται από τα συστήματα αυτοματισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθούν. Αντιθέτως, η εμπειρία δείχνει και όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι δημιουργούνται νέες, πιο απαιτητικές, αν θέλετε, πιο σύνθετες, αλλά πολύ πιο δημιουργικές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους, όπως αντιλαμβανόμεθα, και για τις επιχειρήσεις και για εμάς τους εργαζόμενους και για την πολιτεία, κυρίως στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, διότι αυτό είναι το κλειδί της μετάβασης. Όσο βελτιώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα και παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις που δεν είναι πλέον άγνωστες, τόσο καλύτερα μπορούμε να
σας ρωτήσω κάτι.
Τους νέους μας και τους εργαζόμενους.
Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Δύο πράγματα μάλλον, όσο μπορούμε και έχουμε χρόνο. Πρώτο, ωράριο τι γίνεται στην περίπτωση της εργασίας, πώς καθορίζεται το ωράριο? Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Είναι δύο κομμάτια πολύ σημαντικά, γιατί ξέρετε ότι ζούμε σε μια περίοδο που η ανεργία είναι πολύ μεγάλη και στη χώρα μας και παντού. Και επίσης από την άλλη και το ωράριο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο η δουλειά τους, είναι και άλλα πράγματα.
Πολύ σωστά, είναι εύλογα τα ερωτήματα, μας απασχολούν και εμάς σε σχέση με την τηλεργασία που τη ζήσαμε το τελευταίο διάστημα υποχρεωτικά. Χρειάζεται εκεί να υπάρξει σαφέστατα μία ρύθμιση. Νομίζω ότι το πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο, αυτό που έχει ήδη κατατεθεί, ρυθμίζει στοιχεία τα οποία αφορούν και το θέμα της εργασίας, της αποσύνδεσης από την εργασία όσον αφορά τους ψηφιακά εργαζόμενους. Σίγουρα αποκτά μια καινούρια έννοια, αλλά από την άλλη πλευρά είναι στοιχεία τα οποία οφείλουμε να τα έχουμε στο μυαλό μας και να ρυθμιστούν καταλλήλως. Ακολουθούμε άλλωστε τις ευρωπαϊκές πρακτικές, αυτά τα οποία έχουν κάνει οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας καθοδηγεί, αν θέλετε, στο τι συμβαίνει έξω. Και σε σχέση τώρα με το θέμα το δεύτερο που θίγεται, είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία δεν αλλάζει δραστικά, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή, την κατανάλωση, την εργασία μας. Ξαναλέω όμως και πάλι ότι είναι, θα λέγαμε, το κλειδί εδώ, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζουμε, αξιοποιούμε, αν θέλετε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν όλες οι χώρες στο εξωτερικό, όπου δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, στη διασύνδεσή του με τις παραγωγικές ανάγκες. Προφανώς θέλουμε ανθρώπους που να έχουν βασική μόρφωση, ικανές γνώσεις και κατανόηση πραγμάτων, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα περιβάλλον, αν θέλετε, εργασίας, όπου το κλασικό σχήμα, το οποίο το είχαμε μάθει, το είχαν μάθει και οι γονείς μας, και το οποίο ήταν σπουδές, εργασία, σύνταξη, αυτό το μοτίβο, αν θέλετε, θα έχει διακυμάνσεις, τουλάχιστον στο προσεχή χρόνο. Και με αυτή την έννοια, ο μόνος, έτσι θα λέγαμε, ο πλέον ικανός τρόπος για να ανταποκριθεί κανείς στις εξελίξεις είναι να διαθέτει έναν γερό εξοπλισμό που το προσφέρει η εκπαίδευση. Θα σας πω μόνο τούτο, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά ακόμα και τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων, τεχνολογικές εταιρείες τουλάχιστον που γνωρίζω. Είναι εταιρείες οι οποίες οι ίδιοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι άνθρωποι που είναι επικεφαλείς, εκπαιδεύονται διαρκώς. Ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με το γεγονός ακριβώς ότι βγαίνουν καινούργια προϊόντα, καινούργια εργαλεία, και είναι και οι ίδιοι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν, να εκπαιδεύονται και οι ίδιοι. Είναι η νέα πραγματικότητα, αν θέλετε, αυτό.
Ναι, κύριε
Βεργαλέ. Η εκπαίδευση, την οποία θα λέγαμε ότι είναι κάτι που είναι καλό να μπορέσουμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Ξαναβάζω μια έννοια που λέγεται περιέργεια. Έχει να κάνει και με το πόσο δημιουργικά θέλει κανείς να προσεγγίζει την πραγματικότητα και να ανταποκρίνεται σε αυτή.
Κύριε Βέργαδε, να σας ζητήσω συγγνώμη, ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Νομίζω ότι ήταν άκρως ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης και θέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Καλησπέρα, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και καλή εβδομάδα, που είναι Δευτέρα σήμερα. Ο Μιχαήλ Γερατάνης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν είναι σήμερα μαζί. Θα είναι σε κάποια επόμενη
σύνδεση.
Σήμερα έχουμε ήπιες κινήσεις στις αγορές. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον σε αυτή τη συμφωνία για τον Παγκόσμιο Εταιρικό Φόρο, στην οποία κατέληξαν το Σάββατο οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Και να υπενθυμίσουμε ότι συμφώνησαν να στηρίξουν έναν ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 15%. Και επίσης οι εταιρείες να πληρώνουν περισσότερους φόρους στις αγορές όπου πολλούν αγαθά και υπηρεσίες. Είναι ένα νέο δεδομένο αυτό για τις αγορές. Μια συμφωνία ορόσημο, που επιδιώκει υψηλότερη παγκόσμια φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρεών, όπως είναι η Google, η Apple, η Amazon. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμάς τουλάχιστον ως Ελλάδα μας ωφελεί, διότι έχουμε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Δεν ανήκουμε στις χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογική παράδειση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μικρές μεταβολές στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στο χρηματιστήριο Αθηνών, μικρές απώλειες για το πετρέλαιο όπως επίσης και για τα πολύτιμα μέταλλα και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα τώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακά κέρδη μόλις 0,08%, μικρή άνοδο 0,33% για τον CAC 40 στο Παρίσι και ανάλογη εικόνα στο Λονδίνο με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 0,36% και στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 905 μονάδες, ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,39%, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα, μόλις 25 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στην αγορά. Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύεται κατά 1,70% και η ΓΕΚ Τέρνα κατά 1,15%. Είναι οι δύο μετοχές από την υψηλή κεφαλαιοποίηση που έχουν την καλύτερη επίδοση. Η Φουρλής με απώλειες 0,79% και η Μυτιλινέως υποχωρεί κατά 0,78%. Τώρα πάμε και στις υπόλοιπες αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο αλλάζει χέρια στα 1,2165, το ευρώ με το γεν στα 132,96, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8583 στερλίνα, στο δολάριο με το γεν στα 109,30 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,4173 δολάρια. Και τέλος στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά της Νέας Υόρκης στα 69,50 δολάρια το βαρέλι και στα 71,76 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, ο χρυσός στα 1887,70 δολάρια ναουγκιά και στα 27,74 δολάρια ναουγκιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Πρώτο πρόγραμμα.
Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito. Porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor.
Vamos, Camilo.
Pero regresa para llenar el vacío que dejas de irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera. Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, aunque sea.
buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito.
Και μουσικά πάμε στο Περού και ταξιδεύουμε στη Λατινική Αμερική.
Έτσι.
Νομίζω ότι
και
είναι
στο Μεξικό.
Και στο Μεξικό φυσικά. Και να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας κύριε Καλτσόνη.
Γεια σας κύριε Καλτσόνη.
Καλησπέρα σας.
Πρώτα απ' όλα αυτό που λέγαμε πριν και εμείς με τον Δημήτρη είναι ότι στο Περού έτσι είναι οριακή η διαφορά, δεν έχει βγει αποτέλεσμα ακόμα. Όμως ας σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι έχουμε φτάσει και στο Χ σχεδόν.
Στο Περού, ναι, όντως η διαφορά είναι οριακή. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μάλλον προηγείται η Φουχιμόρη, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες, γιατί ο Πέδρο Καστίγιο έχει περισσότερη επιρροή στις αγροτικές περιοχές.
Mm-hmm. Και δεν έχουν φτάσει τα αποτελέσματα.
Στο οποίο συνήθως ναι, αργούν τα αποτελέσματα.
Μπορεί να κάνει και μέρες το αποτέλεσμα να βγει, διάβαζα.
Ναι. Και επομένως μπορεί και να ανατραπεί. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι αμφιλεγόμενη. Όχι ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τόσο, όσο ως προς την ίδια την ένταση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας. Να πω μόνο ότι το 2020 είχαμε μια πτώση του ΑΕΠ κατά 11,12%. Σε μια χώρα που είναι ήδη φτωχή, σε μια χώρα που ήδη χαρακτηρίζεται από βαθιές, πολύ βαθιές κοινωνικές ανισότητες, όπως βέβαια λίγο πολύ σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Σε όλα αυτά να μου επιτρέψω να προσθέσω, κύριε Κατσόνη, το γεγονός ότι το Περού έχει το δεύτερο αριθμό θανάτων, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, 350.000 και αυτό βεβαίως επιβαρύνει το σύνολο της κατάστασης σε σχέση με τον COVID, προφανώς.
Ήθελα ακριβώς και εγώ να σημειώσω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα αυτή είναι δυστυχώς η βαθιά περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή. Πράγμα το οποίο εκφράστηκε και από τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα της πανδημίας, με αποτέλεσμα να έχουμε, είπατε, 350.000 νεκρούς, νομίζω κάπου εκεί είναι. Για να καταλάβουμε περίπου, το Περού έχει 32 εκατομμύρια κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος.
Εξαιρετικά εργατικημένο, ναι.
Που σημαίνει ότι με βάση, ας πούμε, ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους, μιλάμε για γύρω στους 120.000 νεκρούς. Όταν στη χώρα μας έχουμε 12.000 νεκρούς. Έτσι, και όταν στην Κούβα, που είναι κοντά στο Περού, στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, έχουμε 1.000 νεκρούς στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.
Και έχει και προβλήματα μεγάλα με τον εμβολιασμό το Περού. Δεν έχει κανένας δόσεις εμβολίων, δεν έχει οργανωθεί σωστά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς.
Όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία συμβαδίζουν με ένα πάγιο χαρακτηριστικό που είναι η διαφθορά και η ατιμωρησία των εγκλημάτων των ισχυρών στη χώρα αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο πρώην πρόεδρος, πατέρας της σημερινής υποψήφιας και πιθανότατα πρόεδρος της Δημοκρατίας σε λίγο, της Κέικο Φουχιμόρη, εκτεί ποινή κάθριξης 25 ετών για διαφθορά.
Να σας ρωτήσω όμως, πώς είναι δυνατόν μετά από πολύ λίγο χρονικό διάστημα η κόρη του να διεκδικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις το ίδιο αξίωμα?
Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση.
Σόι πάει το βασίλειο, λέει ο σοφός λαός.
Η εντύπωση, διότι πρώτον ο λαός, όπως σωστά επισημαίνεται, έχει αυτή τη γνωστή ρίση. Και δεύτερον, διότι μιλάμε για μια κάστα της ολιγαρχίας, η οποία αναπαράγεται και μάλιστα έχει και πολλές φορές ισχυρά χαρακτηριστικά οικογενειοκρατίας. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, η Φουχιμόρη στον πρώτο γύρο κατόρθωσε να πάρει μόνο το 13% των ψήφων.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν φοβούνται τον Καστίγιο, φοβούνται επειδή θεωρείται πολύ αριστερός, ας πούμε. Πώς να
Κοιτάξτε,
το πω.
Σίγουρα υπάρχει το οικονομικό, η οικονομική και πολιτική ελίτ της χώρας φοβάται την υποψηφιότητα του Καστίγιο, παρότι αν θέλετε κατά τη γνώμη μου και ίσως και κατά τη γνώμη και πολλών άλλων και μέσα στο Περού από ό,τι διαβάζω, δεν είναι τόσο ριζοσπαστικός, απλώς έχει επικρατήσει μια τέτοια ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού στο Περού, με τόσο έντονα χαρακτηριστικά αυταρχισμού, ρατσισμού σε βάρος του ιθαγενούς πληθυσμού, που είναι και η πλειοψηφία, απόλυτου ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την κάστα αυτή της ολιγαρχίας, που ακόμα και η παραμικρότερη, πώς να το πούμε τώρα, πνοή κοινωνικής αλλαγής, έστω και όχι ριζοσπαστικής, φαντάζει κάτι το εξωπραγματικό και το μη επιθυμητό. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι την προεκλογική περίοδο είχαμε και ανοιχτές από συγκεκριμένους κύκλους, ανοιχτή απειλή πραξικοπήματος σε περίπτωση που εκλεγεί ο Καστίγιο. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και τη βασιμότητα τέτοιων απειλών, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν παρά να επηρεάσουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος, να το οδηγήσουν να ψηφίσει με φοβικά κριτήρια. Και
πολύ δημοκρατικό όλο αυτό.
Ναι. Και είχαμε επίσης στην προεκλογική περίοδο έναν ξέφρενο και μάλιστα εκτός πραγματικότητας και εκτός κλίματος αντικομουνισμό. Mm-hmm. Που δεν συμβαδίζει δηλαδή και με τα πραγματικά δεδομένα της χώρας.
Mm-hmm. Κύριε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να πάμε στο Μεξικό. Mm-hmm. 93,5 εκατομμύρια Μεξικανοί κλήθηκαν για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ανανεώνονται 500 έδρες κάτω βουλής, εκλέγονται 15 κυβερνήτες και χιλιάδες τοπικοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, 91 πολιτικοί σκοτώθηκαν και οι επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 17,5% στις 910 συνολικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2017-2018. Ένα ματωβαμένο πραγματικά Μεξικό, όπου συνέβησαν και διάφορα μακάβρια, πήγαν και εναπόθεσαν στα εκλογικά τμήματα κομμένα κεφάλια. Το Μεξικό, το οποίο πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και στη δίνη των καρτέλ των ναρκωτικών. Γι' αυτό και άλλωστε η Σουιδάδ Χουάρες έχει το μεγαλύτερο αριθμό φόρων, η γνωστή πόλη που εδρεύει το καρτέλ το Μεξικάνικο, έχει και το μεγαλύτερο αριθμό φόρων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πώς θα προχωρήσει εκεί η εκλογική διαδικασία, εκτιμάτε?
Το Μεξικό έχει τρία μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που ήδη αναφέρατε, δηλαδή η πολύ έντονη παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος και η διαπλοκή του και με μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά κυρίως η διαπλοκή του με το κράτος. Και το δεύτερο είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm. Και το τρίτο ότι βρίσκεται πολύ μακριά από το Θεό. Αυτό είχε πει ο Πορφύριο Δίας, ένας παλιός πρόεδρος της χώρας. Θέλω να πω με αυτά ότι υπάρχει ένας γόρδιος δεσμός, τον οποίο, όπως φαίνεται, ο νυν πρόεδρος της χώρας, παρότι είχε υποσχεθεί και προσπαθεί σε επιμέρους ζητήματα να επιφέρει βελτιώσεις, δεν είναι αποφασισμένος ή δεν έχει τα μέσα ή και τα δύο να τον λύσει.
Ή φοβάται, γιατί
ακριβώς,
είναι γιατί τέτοια η δρομοκρατία των καρτέλ, γιατί ένας, ξέρετε.
Ακριβώς. Ένας τέτοιος γόρδιος δεσμός μπορεί να λυθεί μόνο με πιο δραστικά μέσα, στα οποία προφανώς ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να προσφύγει ο πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά όμως, η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα εκλογική διαδικασία, σε αυτή την εκλογική διαδικασία, εξασφάλισε μια ανάσα. Mm-hmm. Εξασφάλισε μια ανάσα, δηλαδή κέρδισε τους 9 από τους 15 κυβερνήτες, από όσο είδα.
Όχι τα 2/3 όμως που ήθελε.
Λίγο πιο κάτω, ναι.
Στην κάτω βουλή από τις 500 έδρες μαζί με το κόμμα των εργαζομένων, που ουσιαστικά υπάρχει μια συμμαχία, μπόρεσε να πάρει πάνω από τους 250. Εντάξει, είναι μια κάποια ανάσα που δείχνει όμως και τα όρια της πολιτικής του Ομπραδόρ.
Mm. Κύριε Καλτζόνη, μια και είμαστε στο Μεξικό, τι γίνονται οι Ζαπατίστας?
Ναι, οι Ζαπατίστας νομίζω ότι περνούν μια περίοδο πολιτικής περισυλλογής.
Την αποχώρηση του Μάρκος.
Ναι, έχω την αίσθηση όμως ότι τέτοια κινήματα μπορεί για ένα διάστημα να φαίνεται ότι δεν φεύγουν από το πολιτικό προσκήνιο, αλλά κάποια στιγμή θα επανέλθουν με τον ένα ή άλλο τρόπο, και θα επανέλθουν γιατί απλούστατα τα κοινωνικά προβλήματα, πρώτα απ' όλα αυτά που μόλις περιγράψαμε, mm-hmm. αλλά φυσικά και τις φτώχειες και των κοινωνικών ανισοτήτων, ότι είναι τόσο έντονα.
Ειδικά σε τέτοιες χώρες,
που εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ένα νέο κύμα, είτε των Ζαπατίστας είτε των οποιοδήποτε άλλου.
Εξακολουθούν να ελέγχουν εκεί την περιοχή.
Κοιτάξτε, από όσο ξέρω, υπάρχει μια πολιτική επιρροή στην περιοχή mm-hmm. εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα θέματα είναι και λίγο, έχουν και μια δυναμική. Mm-hmm. Μπορεί κάπως να αυξάνεται κάποιες περιόδους να υποχωρεί και το κράτος και η κρατική εκκλησία να έχει έναν μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι θέμα σχετισμού δυνάμεις που μέρα με τη μέρα αλλάζει.
Πάντως, κύριε Καρτσόνη, αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί με αφορμή αυτό που ρώτησε η Μαρία τώρα για τους Ζαπατίστας, mm-hmm. Και στο Περού το Σαντέρο Λουμινόζο, το φωτεινό μονοπάτι, το τελευταίο 1-2 χρόνια έχει κάνει κάποιες επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να διατηρεί την ισχύ του παρελθόντος.
Καλά, ναι, είναι άλλο πράγμα.
Εννοείται, αλλά είναι μια οργάνωση αντικυβερνητική κατά κύριο λόγο.
Οι Ζαπατίστας είναι ολόκληρο κίνημα, είναι τελείως διαφορετικά.
Ναι, είναι διαφορετικά και η μεθοδολογία τους είναι
εντελώς
διαφορετική.
Ειρηνικό.
Μην ξεχνάμε πάντως ότι οι Ζαπατίστας εμφανίστηκαν, σε εμάς τους δυτικούς βέβαια, αλλά σε έναν βαθμό και, και στη Λατινική Αμερική, από το πουθενά, την 1η Ιανουαρίου 1994, mm-hmm. όταν ξεχύθηκαν κυριολεκτικά από τη ζούγκλα Λακαντόνα σε μερικές πόλεις.
Πολύ μεγάλη προβολή για κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά και πολύ ειρηνικά, δεν έχουν δημιουργήσει, δεν κάνουν επιθέσεις.
Όχι, δεν είχαν.
Με αυτή την έννοια το λέω στο Δημήτρη mm-hmm. αυτό. Ότι
και όχι μόνο αυτό.
Το φωτεινό μονοπάτι είναι άλλη περίπτωση.
Το φωτεινό μονοπάτι είναι μια ιδιόμορφη, πολύ ιδιόμορφη περίπτωση για την οποία πολλά λέγονται. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Αν είναι από άλλα κέντρα κτλ. Ναι.
Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν σημαδέψει πολλές φορές την πολιτική ιστορία της χώρας και με επιθέσεις ενάντια και σε, όχι σε συνδικαλιστές, σε αγροτοσυνδικαλιστές, mm-hmm. σε συνδικαλιστές mm-hmm. του εργατικού κινήματος. Είναι πιο πολύπλοκο το ζήτημα.
Μάλιστα.
Κύριε Καλτσόνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλτσόνο.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo business. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció.
Μαρία, βλέπω μία είδηση εδώ η οποία είναι τουλάχιστον ανησυχητική και αφορά στη θάλασσα στην οποία κολυμπάμε, τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια έρευνα μεγάλη.
Μόνο κολυμπάμε, τρώμε.
Τρώμε τα πάντα. Mediterranean Vivant λέγεται η έκθεση. Είναι οι έρευνες των τελευταίων 30 ετών συγκεντρωμένες. Και τι προβλέπει αυτή η έρευνα? Ότι μέσα σε 30 χρόνια η βιοπικιλότητα στην Μεσόγειο θα καταρρεύσει κυριολεκτικά. Ήδη, να σου πω ότι οι πληθυσμοί των σπονδυλαθών στη Μεσογειακή Λεκάνη μειώθηκαν 20% μεταξύ του 1993 και του 2016, ακόμη και 52% στα θαλάσσια οικοσυστήματα του πελάγους και των ακτών και 28% στα οικοσυστήματα γλυκού νερού, δηλαδή τους υγρότοπους και τους ποταμούς. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να σταματήσει αυτή η μαζική αλληλεία η οποία σημειώνεται στην Μεσόγειο και πρέπει να ληφθεί μια σειρά μέτρων.
Ανθαρμόνια αλληλεία, είναι πεταχόβλητα, είναι...
Να διασώσουμε, καλά, ναι, εννοείται. Την αλληλεία τη λέω με την έννοια ότι όταν πηγαίνουν οι τράτες
οι οποίες
σαρώνουν με το φτιάρι το βυθό, καταστρέφουν και το γόνο. Ο λόγος ψαρδούθου, όπως τα λέω αυτά. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον μικρά ψαράκια και να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τα είδη. ξέρω,
νομίζω ότι είχε. Mi patria es primero, Vicente Guerrero.
Μουσική λατινοαμερικάνικη, πολύ θα ήθελα να έκανα
πολύ ωραία.
Μια βόλτα σε μια από τις χώρες αυτές που μιλάγαμε τόση ώρα. Και δημοσιογραφικά έχει φοβερό ενδιαφέρον και να πας να δεις ακριβώς τον τρόπο ζωής της Λατινικής Αμερικής. Νομίζω
ο Θάνος αξίζει. Έχει πάει πάντως και μας έλεγε ότι είναι εντυπωσιακά.
Ο Θάνος έχει πάει σχεδόν σε τις μισές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν έχει πάει μόνο στο Περού.
Ταξιδιωτικός πράκτορας έπρεπε να γίνει, όχι πολίτης.
Όλα τα κάνει, όλα τα κάνει.
Πάντως το τελευταίο ανέκδοτο της ημέρας είναι διεθνές ανέκδοτο. Είναι με τον Κιμ Γιονγκούν, Μαρία. Ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο σε ό,τι δυτικό φερτο υπάρχει, μεταξύ άλλων στην αργό, δηλαδή τη σλάνγκ στα αγγλικά, τα blue jeans και τις ξένες ταινίες. Ενώ όποιος διαβάζει νοτιοκορεατική εφημερίδα ή ξένη εφημερίδα, τι θα παθαίνει, θα εκτελείται.
Α, ναι.
Κατευθείαν, ναι, χωρίς πολλά-πολλά.
Άρα λοιπόν, να προσέχουν εκεί. Καλά, τι να πρωτοκάνουν, να σου πω κάτι. Πραγματικά η κατάσταση στην Κορέα κανείς δεν ξέρει πώς είναι.
Είναι Grand Guignol. Είχα δει μια εκπομπή στο Πανοράμα στο BBC όπου είχε καταφέρει ένας κορυφαίος δημοσιογράφος να μπει εκεί και να τραβήξει κρυφά με κάμερα τη διαδρομή που τον μεταφέρανε. Mm-hmm. Και βλέπεις λαϊκές αγορές. Ο Θεός να τις κάνει. Υπήρχαν πάγκοι, μόνο που δεν υπήρχαν τρόφιμα πάνω στους πάγκους. Έτσι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Από την Κορέα θα πάμε στην Αθήνα.
Από την Κορέα στην Αθήνα. Που λέω να μην γίνεται της Κορέα στην Αθήνα. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας.
Τηλεφωνική
μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γινόταν της Κορέα στην Αθήνα το πρωί κατά τις 9 η ώρα. Τώρα
ηρέμησε πράγμα.
Αποκλιμακώθηκε η ένταση, ναι.
Αποκλιμακώθηκε η ένταση, δεν ξέρω. Κάποιοι καταλάβανε να αλλάξαν γνώμη και αποφάσισαν να μην κινηθούν τόσο πολύ με το αυτοκίνητο. Αλλά έχουμε μια αποκλιμάκωση γενικότερα της κατάστασης. Υπάρχουν προβλήματα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Ειδικότερα στον Κηφισό υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα καθόδου και στον κόμμο της μεταμόρφωσης και μετά. Αντιθέτως, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού συνολικά σε ελάχιστα σημεία παρατηρούνται καθυστερήσεις εκεί στις τρεις γέφυρες, αλλά πολύ μικρές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Αμφιθέας. Εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο και ουρές που έχουν σχηματιστεί. Ένα άλλο σημείο στο οποίο παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι η Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα, καθώς πλησιάζουμε την Πανεπιστημίου. Επίσης, κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας στο κόμβο με την Κατεχάκη, όπως και στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων, πάλι στον κόμβο με την Κατεχάκη. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν ζητήματα. Ζητήματα βλέπουμε και στην περιφερειακή Μυτού, μετά τον κόμβο με την Κατεχάκη, στο ρεύμα προς την Λιούπολη. Κατά τα λοιπά, και στους υπόλοιπους άξονες υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής και όχι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα προβλήματα περισσότερα εντοπίζονται στο κέντρο, ειδικότερα στην οδό Καρατάσου και συνέχεια στη λεωφόρο Νίκης, στην οδό Τσιμισκή, αλλά και στην Εγνατία μετά τον κόμμο με τη Λαγκαδά. Επίσης προβλήματα στην Γεωργίου Παπανδρέου στην Παλαιά Παραλία και διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, στο περιφερειακό δίκτυο που το πρωί είχαμε αρκετά ζητήματα και στη Θεσσαλονίκη, και στην περιφερειακή οδό υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής και στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πάλι και εκεί συνθήκες ελεύθερης ροής. Γενικότερα έχουμε μια εξομάλυνση της κατάστασης και αναμένεται να μην χειροτερεύσει, πιστεύω, τις επόμενες ώρες, μιας και αυτή η ώρα είναι αρκετά κρίσιμη για την μεσημεριανή επιστροφή από τους δουλειές.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, να πω πριν να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, επειδή αναφερόμασταν πριν στις εκλογές στο Περού, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters που έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι στην κόψη του ξηραφιού η μάχη. Η Φουχιμόρη παίρνει 50,2% και ο Καστίγιο 49,8%. Οπότε είναι πολύ πολύ μικρή διαφορά. Αυτό που επισημαίνουν τα δημοσιογραφικά πρακτορία είναι ότι μάλλον θα περιμένουμε αρκετές ημέρες μέχρι να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μέχρι να έρθουν και οι ψήφοι από τις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm.
και στους ήχους της λατινικής μουσικής που μας αρέσει πολύ. Νομίζω ότι θα φύγουμε σιγά σιγά, τι λες και εσύ.
Βεβαίως, ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής.
Τους ευχαριστούμε και τους δύο και ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Ακριβώς.